и плеер Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динлечилер. Сүгүн 2025-жылдын 15-июлу, эптеанын тийшенби күнү, сүн программабызда Маринин өңкү акыны жанында бул визита белгиленилди. Дөүлөт каанарында тутчандар ве хапачылык сакланып калыяр ве бийлик маалыматтарыбызды динлептирсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Он дөрдүнчү июлда ирден Американын президентинин юридик вакили Кит Келлок Украинанын пайтагы Киевге келди. Бу барыда Украин президентинин диванынын башлыгы Андрей Ермак маалым этти. Ол Келлогу Киевдин меркези Демир жол мензилинде каршылады. Орунуз, коопсуздугуң пуктурландырылмагы, жараглар, санкциялар, Украина менен Американын арасындагы кызматташтыгынын беркитилмеги жаалы, ара алынып масакташылмалы көп маселе бар деп Ермак айтты. Сейледи ол Русиянын окатыстыктары бететмек мейилдерин көрсөткөн аламаттарын жоктугун айтып, Американын президенти Дональд Трамптын парахчылык күч аркылуу казанылар деген жөрөлгөсүнө доолу колдояндыктарын белледи. Кит Келлок кечен эптеанын ахырында Римде кечирилген Украинанын тәзеден дикелдилмегине багышланган конференцияда чыгыш этип, Киевге узак давам этчек сапар менен келечектигин маалым этти. Дүйшөмбү күнү биз Киевге барабыз. Биз сол жерде тутуш кепте болорбуз деп олуктук тапты. Американын президенти Дональд Трамп Украина Патриот Зенит ракета топлумдорунун тәзе тапкырынын уурудулжактыгын маалым этти. Onun sözlerine göre bu ulgamların tölögü Evropa Birleşigi tarapından tölönülür. Bu varda Reuters agentligi habar berýär. Trump'ın bellemegine göre bu toplumlar Ukrayna'nın özünü gorap bilmegi üçin zerur. Putin katı gowy gepleýär. Ýöne sol aksam hemme bomba ýagdyryar dip Trump Washington'un ýanındaky harby bazada jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ol iverilecek toplumların sanı varıdı, cikmecik mağlumat vermedi. Dünyada hazır hakimiyet başındaki devlet yolbaşılarının en yaşlısı hesaplanan Kamerun'un 92 yaşlı prezidenti Paul Biya, suyulun 10. oktyabrına bellenen prezidentlik saylovlarına katnaşacaktığını ıglan etti. Değişli beyanat 13. iyulda onun X sahipasında peyda boldu. Paul Biya Kamerun'un prezidenti vazifesini 1982-nji ýyldan bäri ýerine ýetirýär. 2008-nji ýylda prezidentlik möhletiniň çäklere ýatyrylandan soň, ol çäklendirilmedik gezek prezidentligi dalas etmäge hukuk aldy. Eger bu gezek hem ýeňis gazansa, Biya häkimet başynda 99 ýaşyny çelene galyp biler. Onun sağlık ýagdaýy bilen bagly meseleler ýygy-ýygydan jeňilçilikde durly soraglary döredýär. Ol geçen ýyl 42 günnäp köpçülige görünmändi. Sonda häkimetler prezidentin sağlık ýagdaýynyň gowudygyny aýdyp, milli howpsuzlyk sebäplerine salgylanyp, bu mesele barada gurrun etmegi hem gadagan edipdiler. Germaniýanyň paýtagty Berlinde agyr keselli näsaglara palliativ ýede bilen meşgulanan lukmanyň 15 näsagy bilkaslaryň öldürendigi baradaky aýyplamalar boýunça gazet diňlensigi başlandy. DPA habar gullugynyň ýazmagyna görä Lukman öz günäsini boýun almaýar. Sutda 150 töwregi saýadyň çykyş etmegine garaşylýar. Gazete arda bilen 100 tutun 13 adam bu Lukmanın qaramağında ölen hasarların yakınlarıdır. BBC'nin odal xabar bermegine göre, ayıplama neticesinde Lukmanın öldürme üçün dürlü dermanların xoplu qarındasını ulanındığı, seyledi suvutnamaları yok etme üçün kəbir pidaların öylörünü yakandığı aydılyar. Aýplamanyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň sentýabrından 2024-nji ýylyň iýulyna çelini Lukman adyndan 12 aýaly we 3 erkek kişini öldüripdir. Käbir pidalaryň entek anyklanmadygy hem mümkin. Ölen näsaglaryň 25 ýaşdan 94 ýaş aralygynda bolandygy bellenilýär. Ölenleriň hemmesi Lukmanyň garamagyndaky agyr we bejerilmeýän keselli adamlar bolupdyr. Olar sağalmak üçin däldi, ýaşaýyş şertleriniň hilini gowulandyrmak üçin palliativ ýede galýardy. Prokuratura görä helak bolanlaryň hiç biriniň ýagdaýy ölümiň bäri ýany derejesinde agyr bolmandyr.